Partidul Național Liberal a fost întotdeauna susținătorul unui parcurs european pentru Republica Moldova. Integrarea în Uniunea Europeană este singura soluție care poate oferi cetățenilor Republicii Moldova șansa de a trăi mai bine. Este singura soluție care poate asigura fiecărui cetățean din Republica Moldova o perspectivă de viață decentă, posibilitatea de a face o carieră, posibilitatea de a se respecta drepturile și libertățile fundamentale, posibilitatea de a obține un venit decent.
Și dacă ați discutat cu șeful statului moldovean, Igor Dodon, el o să vă contrazică spunând că și apropierea Moldovei de Federația Rusă e în beneficiu țării și că această apropiere a Moldovei de Uniunea Euroasiatică ar fi tot în avantajul cetățenilor.
Europa înseamnă democrație, spre deosebire de direcția Est, care înseamnă non-democrație. Europa înseamnă un respect aproape religios față de cetățean, față de demnitatea omului, față de drepturile, libertățile fundamentale ale omului, în timp ce perspectiva cealaltă înseamnă călcarea în picioare a demnității umane și absența aproape completă a oricărei libertăți politice și economice.
O guvernare pro-europeană poate să compromită parcursul european?
Parcursul european trebuie susținut de fiecare cetățean din Republica Moldova, pentru că este singura soluție normală, firească, pentru că n-am terminat expunerea. Europa înseamnă prosperitate, în timp ce celălalt punct cardinal nu înseamnă nici de cum prosperitate. Înseamnă prosperitate numai pentru unii, în timp ce pentru marea majoritate a cetățenilor înseamnă cea mai cruntă sărăcie. Eu cred că lucrurile sunt evidente, iar dacă cineva nu a prezentat corect realitatea, cetățenii Republicii Moldova trebuie să se informeze corect, să nu se lase manipulați, să nu se lase vrăjiți de tot felul de povești de adormit copii. Europa este destinul Republicii Moldova. Acolo Republica Moldova va fi parte din civilizație, va fi parte din dezvoltare, va putea Republica Moldova, într-adevăr, să stea la masa celor care oferă cetățenilor lor o viață decentă, o viață normală.
Ați putea în câteva cuvinte să ne spuneți avantajele de pe urma aderării României la Uniunea Europeană și câtă prosperitate a fost adusă în acești ani?
Pot să vă spun doar că veniturile populației au crescut spectaculos. În 11 ani de la integrarea europeană, de la un venit mediu pe cap de locuitor care reprezenta 30% din media europeană, astăzi în România venitul mediu, așa cum este calculat statistic, reprezintă aproape 70%. Vă dați seama ce creștere a puterii de cumpărare efectivă, pentru că aici este vorba de putere de cumpărare efectivă. Nu vorbesc de câte resurse financiare s-au aflat la dispoziția României pentru foarte multe lucruri, de la școli, refacerea sistemului școlar, dotarea sistemului școlar, modernizarea rețelei sanitare, dezvoltarea infrastructurii de transport, dezvoltarea infrastructurii de apă, canal, tot ceea ce înseamnă elementele de bază ale civilizației, dezvoltarea agriculturii. Fiecare fermier român primește la hectar aproape 200 de euro subvenție la hectar. De asemenea, foarte multe alte măsuri active de sprijinire a integrării profesionale a cetățenilor sunt finanțate prin intermediul fondurilor europene, programe de recalificare, cetățenii care au o meserie care nu este căutată pe piața muncii pot în mod gratuit să aibă acces la cursuri de recalificare astfel încât să dobândească abilitățile pentru exercitarea unei meserii care este căutată pe piață și care este mai bine plătită. Sunt extrem de multe avantaje, aproape nu pot fi cuantificate. Sigur că și noi românii de multe ori uităm toate aceste avantaje, dar ele sunt benefice. De exemplu, în exercițiu financiar 2014-2020, România poate accesa 49 de miliarde de euro, asta înseamnă 7 miliarde de euro pe an, care pot fi un suport extrem de serios pentru dezvoltarea economică, pentru creșterea nivelului de viață a oamenilor pentru creșterea calității serviciilor asigurate către cetățeni.
Uniunea Europeană a fost și este preocupată de bunăstare și la hotarul ei. Și iată că a fost creat acest aranjament regional, parteneriatul estic, din care face parte și Republica Moldova, doar iată că de la un elev silitor a ajuns să se vorbească despre țară ca despre un elev corigent.
Din păcate, actualele autorități, atât președinția cât și guvernul, au făcut foarte mulți pași înapoi. Este pusă sub semnul întrebării pe bună dreptate democrația, este pusă sub semnul întrebării independența justiției, se vede din ce în ce mai clar că există o justiție selectivă, este pusă sub semnul întrebării libertatea de a face politică, libertatea de asociere în partide politice atâta timp cât asistăm la un traseism politic absolut revoltător, atât în ceea ce privește parlamentarii, cât și în ceea ce privește aleșii locali. De asemenea, există extrem de multe suspiciuni privind fapte de corupție care sunt săvârșite de cei aflați la putere, la care nu se dă niciun fel de răspuns. Nici astăzi nu există niciun responsabil pentru acel miliard, celebru furtul unui miliard, pentru care nimeni nu este făcut responsabil. De asemenea, nu sunt parteneri de încredere. Uitați-vă la schimbarea legislației electorale, în ciuda punctului de vedere al Comisiei de la Veneția, în ciuda poziției Uniunii Europene, în ciuda poziției Statelor Unite ale Americii. Știți foarte bine că Uniunea Europeană a condiționat alocarea resurselor financiare disponibile pentru Republica Moldova de o schimbare a deciziei privind sistemul electoral. Problema acestui sistem electoral este foarte gravă, pentru că ea denaturează grav reprezentarea proporțională a populației. Ne-am uitat la alegerile din Chișinău, din 11 colegii trasate, 9 colegii sunt câștigate. Asta înseamnă o reprezentare de 85%, când tu ai în spate numai 40%, nici 40% din voturi. Deci este o gravă afectare a principiului reprezentării corecte a voinței exprimate de cetățeni. Acest sistem trebuie schimbat de urgență, pentru că el va produce o gravă afectare a democrației și mai ales a legitimității reprezentării la nivelul Parlamentului.
Cine poate ajuta astăzi Republica Moldova să depășească toate aceste situații, pentru că Republica Moldova figurează în rapoartele internaționale că nu a reușit să urce trepte la combaterea corupției, că democrația este fragilă și rămâne a fi
chiar s-au înregistrat grave,
un capitol vulnerabil.
Un regres grav în ceea ce privește.
Cine se mai gândește la Republica Moldova?
Cetățenii Republicii Moldova trebuie să aibă grijă să-și aleagă niște reprezentanți care să creadă cu adevărat în acest parcurs european, care să fie corecți, care să nu planeze asupra lor suspiciuni legate de implicarea în fapte de corupție și care să fie oameni cinstiți, oameni onești, oameni care într-adevăr să poată readuce Republica Moldova pe drumul european.
Domnule Orban, în România se vorbește mult despre calitatea clasei politice. Asta vor și cetățenii din Republica Moldova, să aibă politicieni integri moral care s-ar gândi și la interesul național.
Au astfel de posibilități, trebuie numai să deschidă ochii și să aleagă bine. Ați văzut în timpul primul tur la Chișinău, în ciuda sondajelor manipulatorii scrise special pentru a tulbura mințile oamenilor, până la urmă adevărul exprimării voinței de către oameni s-a văzut.
Cât e de ușor să curăți clasa politică?
Nu e o curățare a clasei politice. Pentru un cetățean lucrurile sunt simple. Trebuie să urmărească cu atenție candidați. Și trebuie să aleagă acei candidați care îi reprezintă cel mai bine. E simplu, nu e nimic complicat.
Candidații vin cu promisiuni și promisiunile
nu sunt. Și asta e, orice om care are bun simț poate să măsoare dacă niște promisiuni sunt realizabile sau nu sunt realizabile. Un om care promite mult mai mult decât se poate realiza, este evident că este un om pe care trebuie să te întrebi dacă merită să-l votezi sau nu. Pentru că încearcă cu orice preț să ajungă la putere. De regulă, trebuie să aibă grijă să aleagă oameni onești, oameni corecți, oameni care nu aruncă praf în ochi și nu promit luna de pe cer în campanie, ci promit lucruri realizabile, lucruri pentru care există într-adevăr fundamentări serioase.
Într-un an centenar trebuie să vă întreb și despre înfrățirea multor localități din Republica Moldova cu cele
noi
de peste Prut.
Am avut o reuniune a Consiliului Național al Partidului Național Liberal și am dat un îndemn cât se poate de clar, ferm, precis către aleșii locali ai Partidului Național Liberal să sprijine aceste înfrățiri și nu numai
De la simbolism la pragmatism
e
cale lungă?
Nu numai simbolice, ci mai ales să sprijine efectiv proiecte comune în localități din Basarabia. Pentru că este clar că noi trebuie să reclădim punțile care există, punțile sufletești, punțile culturale, chiar trecut comun, o istorie comună. Trebuie să le reclădim pentru că mai devreme sau mai târziu, chiar dacă nu s-au văzut mult timp, doi frați se recunosc imediat dacă se văd.
Ziceam că de la simbolism la pragmatism e cale lungă sau e o cale mai scurtă, pentru că dacă să ținem cont de proiectele care au început să se implementeze între cele două state, lucrurile uneori au arătat că se bate pasul pe loc.
România,
ne referim la interconectarea energetică.
Interconectarea este inadmisibil să nu se finalizeze nici măcar în 28 de ani interconectarea energetică, în condițiile în care România are capacitate de export de energie electrică și poate fi competitivă în acest domeniu, adică poate să ofere electricitate la un preț mai mic decât alți furnizori de electricitate. Se bate pasul pe loc și cu gazoductul, se bate pasul pe loc și cu eventuala achiziție a distribuției de electricitate.
Aveți o explicație?
Există reavoință și în anumite zone din România. România a făcut destule lucruri concrete, dar din păcate, din punctul meu de vedere, a făcut mult prea puțin față de ceea ce ar fi putut să facă. Pentru apropierea de Republica Moldova, pentru strângerea legăturilor economice, culturale, în domeniul educației, în domeniul cercetării, în toate domeniile, o întrepătrundere, o schimb reciproc. Trebuia să facă mult mai mult, dar oricum am făcut ceva. Și oricine a urmărit poate să vadă cu ochiul liber că România a ajutat de câte ori a putut Republica Moldova. De multe ori aceste ajutoare sau aceste forme de sprijin nu au ajuns până la cetățean, că uneori autoritățile, guvernele au utilizat aceste resurse nu neapărat în beneficiul cetățeanului sau și atunci când au folosit în beneficiul cetățeanului și au făcut mai mult lor
capital politic
în loc să spună adevărul și să spună că anumite resurse au venit din România.
Iar cele două guverne de la Chișinău și București spun că niciodată nu a existat o cooperare atât de strânsă ca acum între PSD și PD. PSD de la București și PD de la Chișinău.
Orice partid din România care girează modul de a face politică impus de Plahotniuc face rău Republicii Moldova. În ceea ce ne privește pe noi, suntem categoric împotriva acestui mod de a face politică. Traseism politic, intimidare, folosirea justiției selective, amenințarea militanților altor partide, în special al partidelor pro-europene și pro-românești, folosirea corupției ca instrument de impunere în politică, toate sunt practici care n-au nicio legătură cu democrația, care îndepărtează Republica Moldova de Uniunea Europeană și de România.
Cât de păguboasă este această oligarhie pentru un stat democratic?
În momentul în care capturează statul și folosește instituțiile statului în scop propriu sau de grup, este profund dăunătoare. Pentru că niciodată un grup mic nu poate să se mențină dominant asupra unei societăți în condiții democratice. Pentru a se menține la putere, ajunge să folosească mijloace nedemocratice, adică exact situația în care ne găsim noi astăzi.
Cât de mult este preocupată România de soluționarea problemei transnistriene? Pentru că mulți își pun întrebarea ce preț ar putea să plătească Republica Moldova, fiind să meargă la negocieri în detrimentul statului, să facă cedări, să se ajungă peste noapte la o soluție care să nu împace populația, pentru că se vorbește despre o federalizare a Republicii Moldova. Cât de mult e preocupat Bucureștiul de identificarea unei soluții pentru problema transnistreană?
Nu pare guvernul nostru să implice în niciun fel în această temă extrem de importantă pentru Republica Moldova. Ce mă privește pe mine, cu siguranță sunt extrem de preocupat și orice soluție care trebuie găsită în condițiile în care să nu fie afectate interesele fundamentale ale Republicii Moldova. Dar, repet, guvernul nostru are alte preocupări, parcă are preocupări să copieze din modelul Plahotniuc, să captureze și ei cât mai multe din instituțiile statului, să le subordoneze politică, lucruri la care noi ne opunem cu toate forțele.
Ce evoluții vedeți în cooperarea moldoromână?
Sper ca oamenii să ajungă să fie din ce în ce mai ferm în exprimarea voinței și să determine ca deciziile celor care dețin puterea să fie în favoarea unei întrepătrunderi, a unei colaborări extrem de strânse și mai ales a unei colaborări care să fie în interesul comun. E clar că prezența mea la Chișinău se datorează întâlnirii care am avut-o cu Maia Sandu, cu Andrei Năstase, partenerii noștri cu care avem un protocol de colaborare și cu care împreună suntem membri în Partidul Popular European, care este cea mai mare forță politică de la nivelul Uniunii Europene, forța politică ce deține astăzi atât președinția Comisiei Europene, cât și președinția Consiliului European și președinția Parlamentului European. Am făcut un schimb de impresii, m-au informat privitor la derularea campaniei, la problemele pe care le-au întâmpinat în campania electorală și am discutat de asemenea și de perspectivele ulterioare, evident turul 2, că mai sunt câteva zile până la ziua Z. Aici singurul mesaj pe care pot să-l transmit este evident mesajul unei prezențe cât mai mari la vot. Destinul Chișinăului va depinde în mare parte de o prezență la vot cât mai semnificativă a celor cărora le pasă de Chișinău și de direcția spre care se va îndrepta municipiul Chișinău.